Čeští vědci spolupracují na vývoji špičkových dalekohledů, které budou umístěny v Evropské jižní observatoři. Až 60 tisíc korun přispěje od dubna stát těm, kdo si pořídí čistírnu tzv. Šedých odpadních vod. Podrobnosti za chvíli. Transplantace, to je velké téma dnešního magazínu. Nejdřív se zaměříme na to, jak orgány určené k transplantaci putují po Evropě a v rozhovoru s doktorem Martinem Holcátem si kromě jiného vysvětlíme, jak funguje koordinační středisko transplantací. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Čeští vědci spolupracují na vývoji špičkových dalekohledů, které budou v Jižní Americe sledovat noční oblohu. Například v olomoucké optické laboratoři se vyrábějí zrcadla pro teleskopy zaměřené na sledování kosmického záření. Ty budou umístěny v Evropské jižní observatoři v Chile. Její někdejší vědecký ředitel a významný astronom Bruno Leibundgut si při své návštěvě České republiky prohlédl olomouckou optickou laboratoř. Byl u toho i Dalibor Zita.
Je to tu fantastické, neměl jsem o tom ani tušení.
Říká Bruno Leibundgut, zatímco si prohlíží broušení a pokrývání zrcadel reflexní vrstvou.
Tohle olomoucké pracoviště je součástí velmi důležitých projektů, jako je observatoř Pierra Augera, ale také obřího pole Cherenkovových dalekohledů CTA, což je velmi očekávaný a důležitý projekt výzkumu kosmického záření. Jsem nadšený.
Právě druhý zmíněný projekt, který se má začít stavět na území Evropské jižní observatoře, by mohl přinést významné vědecké objevy. Petr Schovánek, zástupce vedoucího optické laboratoře Univerzity Palackého, mi předvedl zrcadla, která se zde vyrábí.
V porovnání s klasickým astronomickým použitím jsou tyhle ty zrcadla, dejme tomu, 10x tenčí. Tyto zrcadlové systémy nejsou zobrazovací systémy, ale jsou to systémy pro přenos velmi slabého optického signálu na nějaký detektor. To znamená, nebudeme vytvářet obraz, ale přenášíme energii. Běžný posluchač bude tohle sklo znát z domácího použití, protože skleněný nádobí, který používáme do trouby, je ze stejného materiálu.
To jsou takové matné, skleněné, mírně prohloubené desky, vyřezané do nějakých tvarů.
No to jsme právě v určité fázi výroby.
Detektor, který olomoučtí vědci pomáhají stavět, bude sloužit ke zkoumání kosmického záření. Vědci doufají, že se jim podaří odhalovat zdroje vysokoenergetických částic.
Pokud se budeme pídit po zdroji vysokoenergetického kosmického záření, tak pravděpodobně nalezneme aktivní galaktický jádra, který nějakým mechanismem urychlují částice až na tak obrovské energie, jako je 10 na 21 elektronvolt. To je předpokládaná energie pro nejenergetičnější částice, které k nám přicházejí z vesmíru, když tuhle energii porovnáme s energií částic, který produkuje CERNský urychlovač, tak je milionkrát vyšší.
Že CERN, řečeno s nadsázkou, vyrábí něco, co mohou mít olomoučtí vědci zadarmo, potvrzuje také další vědecký pracovník olomoucké optické laboratoře Miroslav Pech.
Tyhle ty částice, které vlastně my detekujeme, které nás zajímají, mají o několik řádů větší energii, než jsou schopni produkovat v tom obřím urychlovači v CERNu. Takže vlastně my víceméně máme takové částice zadarmo a oni na to museli postavit urychlovač za x miliard dolarů, takže už jenom z tohohle hlediska je to zajímavé.
Čeští vědci ale spolupracují také přímo s Evropskou jižní observatoří a budou se podílet také na stavbě takzvaného extrémně velkého teleskopu, který bude mít v průměru téměř 40 metrů a bude tvořen skoro 800 hexagonálními zrcadly. Bývalý vědecký vedoucí Evropské jižní observatoře astronom Bruno Leibundgut mi vysvětlil, jak tento nový dalekohled pomůže výzkumu kosmu.
Mnoho metod, které používáme k hledání nových planet, jsou nepřímé metody. Například se zaměřujeme na takzvaný planetární tranzit, což znamená, že když se planeta dostane před hvězdu, tak zablokuje část světla a hvězda trochu potemní a když planeta přejde, tak se zase rozjasní. Takhle zjistíme, že kolem hvězdy obíhá planeta, ale jak samotná planeta vypadá, to nevidíte. Ale tímto novým extrémně velkým teleskopem uvidíme planety samotné. Je to ale obtížné, něco jako když se snažíte zaostřit na mouchu, která létá kolem žárovky v bytě vašeho souseda přes ulici.
that goes around the light bulb there.
Tolik slavný astronom Bruno Leibungut. Extrémně velký teleskop by měl poprvé otevřít své oko do vesmíru v roce 2024. Z Olomouce Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
120 až 150 litrů, to je denní produkce odpadních vod každého z nás. Necelá polovina z toho je takzvaná voda šedá, tedy bez zbytku z lidského metabolismu. Dá se poměrně snadno čistit a pak použít na splachování toalet nebo třeba zalévání zahrady. Cenné je i odpadní teplo. S ohledem na klimatické změny se dá čekat, že nás druhotné využití odpadní i dešťové vody bude zajímat čím dál víc. Podle některých odborníků se to dokonce stane stejnou samozřejmostí, jakou je recyklace plastu nebo papíru. Už od dubna chce stát tento trend podpořit dotační výzvou Dešťovka pro jednotlivé domácnosti. Petr Kološ se proto vydal do Brna, aby s mikrofonem popsal, jak taková domácí čistička šedých vod funguje.
Opatrně na hlavu, varuje mě při cestě do sklepa, kde je technická místnost společnosti ASIO její specialista na šedé vody.
Jmenuji se Vladimír Jirmus, pracuji zde už několik let a práce mě baví.
Voda přichází těmi šedivými trubkami ze zhora do té nádrže, co se s ní děje potom?
Je přečerpávána do tohoto tříkomorového systému, kde v prvním systému dochází k odstranění mechanických nečistot z této vody, v druhém takzvaném bioreaktoru dochází k samotnému biologickému čištění a třetí část té nádoby nám slouží jako akumulace takzvané bílé neboli vyčištěné šedé vody.
Když se k tomu ještě přiblížím, tak tady vidím, a to mě přilákalo, jsou nějaké bubliny. Ty se zvedli před okamžikem.
My tyto vody musíme provzdušňovat, abychom zabezpečili co nejlepší stupeň vyčištění. V případě, že se nám tam dostane víc látek na mytí eventuálně čistících prostředků, tak může dojít k určitému nárůstu pěnivosti.
Jak náročný ten proces je na nějakou chemii?
Může probíhat buď to zcela bez chemie, to znamená, použijeme-li technologii vyššího řádu, především ultrafiltrační membránové jednotky. V případě, že používáme o úroveň nižší stupeň čištění, používáme zde pouze dávkovací čerpadlo s chlornanovými roztoky pro zabezpečení hygienizace této používané vody.
Cena domácí čističky odpovídá zhruba 3 tuzemským průměrným platům. Návratnost investice je podle výrobce asi 8 let. Kdo chce lepší efektivitu, zapojí čističku k tepelnému čerpadlu nebo k boileru.
Voda, která nám zde natýká, tak ona má určitou teplotu 26-28 stupňů Celsia podle toho, jaký charakter užívání té vody je. A tuto teplotu my využíváme, nesmíme akorát zapomenout na dvě věci. První je to, že tuto vodu nesmíme vychladit řádově pod 10-12 stupňů, abychom nezamezili biologickému procesu čištění. A druhá věc, musíme pamatovat na to, že to tepelné čerpadlo bude potřebovat nějaký bivalentní zdroj energie pro případ, že bychom neprodukovali teplou odpadní vodu.
Proč se s tím setkáváme zatím tak málo, s těmihle čistírnami?
Upřímně řečeno, já nevím. My hodně spolupracujeme s Německem a s Belgií, kde tato již více než 140 let žhavá novinka vodohospodářského segmentu zakořenila a je naprosto běžně užívána. Trošku to nejde ve střední a východní Evropě, tam je přece jenom poznat, že tradice nakládání s vodami je malinko zkostnatělá. My jsme se vždycky dřív snažili jakoukoliv odpadní vodu okamžitě odeslat někam pryč, ať už se jí nemusíme pro boha ani dotknout. Dneska nám odpadní vody slouží jako cenný zdroj nutrientů, cenný zdroj energie i vody samotné. A já můžu porovnat třeba počty příchozích poptávek, kdy před těmi 3-4 lety se nám ročně ozvalo 20-30 lidí. Letos jenom za první 2 měsíce už jich máme více než 80.
Vladimír Jirmus věří, že tuzemský zájem o domácí čistírny už jen poroste. Výrazně to může ovlivnit Ministerstvo životního prostředí. Připravuje dotační program zaměřený na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
Výzvu plánujeme vyhlásit v průběhu měsíce dubna a v květnu potom plánujeme, že bude spuštěn příjem žádostí.
Za administrátora dotačního programu, tedy za Státní fond životního prostředí, mluví Lucie Friblingová. Připravují tu program Dešťovka, do kterého budou zahrnuty i čistírny takzvaných šedých vod. Maximální výše dotace má být 60 tisíc korun. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
430 milionů let starou fosílii z dávné vulkanické horniny pojmenovali vědci po známém moderátorovi přírodovědných dokumentů BBC, Siru Davidu Attenboroughovi. Drobného korýše, který měří méně než 1 cm, našli výzkumníci v britském Herefordshireu. Pojmenovaný byl latinsky Cascolus ravitis a první jméno je ekvivalentem staroanglického výrazu pro Attenborough. Ravitis pak je odkaz na římské jméno města Leicester, kde byl Sir David v univerzitním kampusu. Sám Sir David Attenborough to komentoval slovy, že je to pro něj velká poklona. Dodejme, že to ale není poprvé, co vědci nějaký nález pojmenovali po slavném přírodovědci a moderátorovi. Jeho jméno nese například trpasličí kobylka zachovaná v Jantaru v Dominikánské republice. Vzácný motýl, který žije v tropických lesích Kolumbie a Brazílie, ale také třeba polární výzkumná loď. A ještě jedna velmi pozitivní zpráva. Na třetím místě se v soutěži Evropský strom roku 2017 umístila lípa z Lipky na Chrudimsku. Cílem soutěže je vybrat strom s nejzajímavějším příběhem. Lípě, pod kterou podle pověsti tábořil Jan Žižka nebo Jan Amos Komenský, poslali lidé přes 15 000 hlasů. Vítězem se stal polský dub Josef, v němž se za války skrývala židovská rodina. Celkový počet hlasů v letošní soutěži přesáhl 125 000. Česká republika patří mezi 10 zemí na světě, kde je, přepočteno na počet obyvatel, nejvíc dárců lidských orgánů k transplantacím. Darované orgány se ale převáží i přes hranice států a to vyžaduje pečlivou koordinaci. V Evropě se tím zabývá několik organizací. Naše země stála u zrodu organizace FEDUS, která je z nich zatím největší. Jak vypadá transplantace přes hranice, zjišťoval Martin Srb.
Ti koordinátoři národní ve Španělsku, v Itálii, ve Francii a tak dále, se jim rozsvítí telefon a blikne jim tam zpráva, máme srdce, 32 let, žena, krevní skupina, taková, ozvěte se. A mají půl hodiny na to, aby potvrdili zájem, anebo ne.
Říká Přemysl Frýda, zástupce ředitele Českého koordinačního střediska transplantací. Při transplantacích bojují občas všichni, jak lékaři, kteří operují, tak lidé v koordinačních střediscích i lidé, kteří orgány převážejí z místa na místo.
Platí tam priorita, jedna z mála priorit, má to prioritu jak státní návštěva.
Jak vypadá takový převoz orgánu, jak si to můžeme představit?
Převoz orgánu se děje v boxech, které vypadají hodně podobně jako autochladnička. Je to obloženo ledovou tříští v pytlíkách, je na tom napsáno pozor, human organ, zacházejte s tím opatrně a podobně a veze to člověk, který za to zodpovídá.
Dopředu se dá naplánovat jedině transplantace od živého dárce, například darování ledviny. Kdežto u zemřelých dárců jde o štěstí v neštěstí, které přichází nečekaně. Postup tedy vždycky vychází z místa, kde se objevil dárce.
Ta koordinace probíhá vždycky na národní úrovni primárně. Naše koordinátorka dostane informaci o tom, že někde je dárce, probere se programem, vybere jednotlivé příjemce pro jednotlivé orgány. Pak zjistí, že jí zbyla ledvina nebo srdce nebo něco, protože na čekací listině není takový pacient. Informaci o tom vloží do počítače, do speciálního portálu, a v tom momentě se rozsvítí počítače v těch partnerských zemích a ještě to máme vylepšený o to, že to funguje i přes smartfony a mají půl hodiny na to, aby potvrdili zájem anebo ne.
Může se stát, že pro určitý orgán se v určité zemi nenajde příjemce vzhledem ke krevní skupině, velikosti orgánů a mnoha dalším faktorům. Přitom ale celkový počet čekatelů na orgán je mnohonásobně větší než počet dárců, upozorňuje profesor Miloš Adamec, ředitel koordinačního střediska.
Počet dárců sice stoupá a řadí nás dneska možná mezi prvních 10 zemí na světě v počtu dárců na milion obyvatel, což je nějakých 25 dárců na milion obyvatel. Nicméně vůbec to nestačí. Pacientů se zařazuje na čekací listinu každým rokem skoro 1000 a z toho dárce můžeme mít 2, 3, 4 orgány maximálně, takže ten poměr, ta křivka neustále potřeby narůstá, takže my jsme vděční za to, že máme dobrý dárcovský program, ale nejsme s ním stále spokojeni a stále hledáme možnosti, jak ten dárcovský program zlepšit.
V organizaci FEDUS je zapojeno 11 zemí, brzy přistoupí Irsko jako 12. člen. To, že se organizace rozrůstá, určitě těší všechny zúčastněné. Ovšem už teď se ukazuje, že vzdálenosti na zeměkouli se zkrátka nedají zkracovat.
Čas tam hraje velkou roli. Museli jsme odmítnout orgán ze Španělska, protože to znamenalo 3 hodiny letu do Madridu a tam odsaď ještě 2 hodiny autem, což by se nestihlo, takže jsme to museli odmítnout.
Přesto by lékaři byli rádi, aby se do spolupráce zapojovali další země. Třeba by se totiž v takových případech našel příjemce orgánů v nějaké bližší zemi. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Koordinační středisko transplantací si letos připomíná 12. výročí svého fungování. Za tu dobu pracovníci koordinačního střediska alokovali více než 8 000 orgánů, přičemž koncem loňského roku byl zaregistrovaný už 3 000 dárce na území České republiky. No a právě u zrodu koordinačního střediska transplantací stál i náš dnešní host, doktor Martin Holcát. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, asi na začátek, co byl vlastně ten důvod dát koordinační středisko dohromady? Proč vůbec vzniklo?
V České republice v té době bylo 7 center, která dělala transplantaci, a nebyl jednotný systém na takzvanou alokaci orgánů, to znamená určení, kam ty orgány půjdou.
Tím jste vysvětlil slovo alokace.
A alokace je vlastně řešení místa, do kterého orgán jde po odběru od dárce toho orgánu.
A ono je asi na snadě, že je velmi důležitý ten čas nepromeškat, tedy doba mezi dárcem a příjemcem. A to je hlavní smysl toho koordinačního střediska?
Není to jediná podmínka, to je už spíš takový výsledek toho rychlého řešení a té alokace a toho rozhodování. A na začátku tam je rozhodování, kdo vůbec ten orgán dostane. To znamená, že my, jestliže je vzat orgán a vyšetřen potenciální dárce, protože nejdřív musí dojít k jeho vyšetření, než dojde k odběrům. Ta představa, že někdo zemře na ulici a od něj bereme orgány, je falešná. My bereme orgány od člověka, který v podstatě nemá funkci mozku, ztratil mozkovou funkci, ale stále bije srdce a fungují orgány. Od něj se odebere krev, vyšetří se skupina, ale celá řada takzvaných markerů, to znamená příznaků, které říkají, kdo by mohl ten orgán nejlépe dostat a nejvhodnější dárce. Potom se hledá ten nejvhodnější příjemce, který je otestován, my ho máme v databázi a vybírá se z té databáze podle různých parametrů, podle toho, jak dlouho čeká, jakou má krevní skupinu, jaké markery a podobně. Takže se třeba odebere orgán v Ostravě a zjistí se, že v Plzni je nejvhodnější příjemce, a z Plzně letí skupina, která odebere ten orgán, to je podmínka, a letí zase zpátky většinou letadlem a tam už čeká příjemce, který je připraven na stole operačním k té transplantaci.
A tohle je vlastně práce koordinačního střediska, tím jste nám to vysvětlil.
Je to práce nejenom koordinačního střediska transplantací, ale i koordinátorů v jednotlivých centrech těch transplantací. A oni musí spolu navzájem komunikovat, spolupracovat. Takže se nabídne orgán, je potenciální dárce a hledá se potenciální příjemce, ale my ho nemusíme třeba zastihnout. Jo? Takže potom se hledá další v řadě a tak dále.
Jak je to celé časově? Já už jsem zmínil, že čas tam zřejmě bude velmi důležitý faktor.
No, důležitý čas je především od času odběru toho orgánu k přivezení toho orgánu na místo, kde leží příjemce. Ten už tam musí být připraven. A my mluvíme o takzvané studené ischemii. Třeba u srdce jsou 4 hodiny. Jo, takže když v současné době už komunikujeme napříč Evropou, takže když třeba ve Francii, v Paříži je dárce, tak musíme použít tryskáč, který odveze tu skupinu, naší skupinu lékařů, která odebírá srdce tam, na místě a vrací se tryskáčem. Měl by během 4 hodin být vlastně ten orgán od odběru dopraven k tomu příjemci.
Doktor Martin Holcát je dnes hostem Českého rozhlasu Plus. U příležitosti 12. výročí činnosti centra byla slavnostně udělena zlatá plaketa a dostal jste ji právě vy, pane doktore, za přínos v budování transplantačního programu tady v České republice. Jste na to hrdý, pyšný?
Tak těší mi to, i když si myslím, že je řada transplantologů, kteří se zasloužili o ty transplantace, lékařů, kteří transplantují, které známe, že jo, nejznámější asi pan profesor Pirk, kterého také dobře znám a myslím si, že oni jsou možná důležitější pro tu transplantaci. Můj podíl byl především organizační, založení toho organizačního celku, který rozděluje, alokuje orgány, který vytvořil vůbec takový algoritmus. Bylo to velmi těžké, těžké vytvořit pravidla té alokace. Nebylo to úplně jednoduché, protože tam nesmí být žádná protekce, žádné zvýhodnění. Ta alokace je dána především biologickými parametry, markery a shodou markerů, znaků a příznaků u toho dárce a příjemce.
Při tom procesu transplantace je ještě jeden velmi takový zásadní, řekl bych, moment, a to je souhlas nebo nesouhlas dárce. V České republice existuje předpokládaný souhlas. Jak to funguje jinde a proč je to v České republice právě takhle? A je to správně? Pojďme nejdřív vysvětlit, co to znamená vůbec předpokládaný souhlas.
Já si myslím, že to je správně. Předpokládaný souhlas znamená, že když se někde něco stane a vy byste se stal potenciálním dárcem, tak nemusíme pátrat, kromě jedné věci, hned to řeknu, nemusíme pátrat, jestli můžete dát orgány nebo ne. Tou věcí je registr, my tomu říkáme registr odmítačů, je to registr, kam se můžete přihlásit a prohlásit, že po své smrti odmítáte dát orgány. Ale musím říct, že v tom registru je strašně málo lidí registrováno. V České republice jsou to stovky, kteří odmítli dát orgány. Myslím si, že jednak lidi možná o tom příliš nevědí, ale také celkem vnímají to dárcovství pozitivně. Nakonec i papež Pius II. Prohlásil tenkrát na kongresu o transplantacích, vyhlásil takové heslo: neberte si své orgány do nebe, takže i církev podpořila dárcovství orgánu.
Což byl, předpokládám, přelomový okamžik.
Určitě ano. Byl to
velmi
pozitivní. No a pak jsou státy, které mají předpokládaný nesouhlas, kde je nutné třeba v Americe u řidičského průkazu, to má skoro každý, mají kartičku, kde mají souhlas nebo nesouhlas s dárcovstvím orgánu přiložen.
A jenom pro zajímavost, třeba v Německu je předpokládaný nesouhlas.
V Německu je předpokládaný nesouhlas, dokonce v té společnosti, která tam působí na úrovni toho KST našeho, působila Češka, která se snažila o zlepšení organizace a vědomí těch Němců, aby měli také nějakou kartičku, aby došlo k lepšímu vytěžení, bych řekl. Je to ošklivé slovo, ale výtěžnosti orgánů.
S doktorem Martinem Holcátem dnes mluvíme o práci koordinačního střediska transplantací. Pojďme ale k další kapitole vaší lékařské kariéry, řekněme. Já vím, že vy jste byl v několika lékařských konzílích velmi významných politiků, tedy českých prezidentů, Václava Havla, Miloše Zemana, Václava Klause, i když Miloš Zeman v té době ještě nebyl prezidentem. Aniž bychom porušili lékařské tajemství, dá se říct, čím jste se zabývali, nebo co tyto pány trápilo, anebo jak jste se vůbec dostal do lékařského konzília? Jak to funguje?
Já jsem byl v určité době na určitém místě, kdybych tak řekl. Byl jsem náměstek ředitele ve Všeobecné fakultní nemocnice, když byl přijat tenkrát profesorovi Pavkovi Václav Havel, protože ředitelka nebyla lékařka, takže jsem byl jmenován vedoucím toho konzília. Neznamenalo to, že bych se podílel medicínsky, já jsem zase byl spíš organizátor toho konzília a vlastně všechna ostatní konzília byla i součástí té organizace péče o prezidenty. Ono těch konzílí bylo mnohem, mnohem víc, i lidé známí, neznámí, jiní prezidenti různých festivalů, organizací, my máme hodně prezidentů. Konzílium musíme vidět jako sbor odborníků, který by měl někdo řídit a který rozhoduje, jaké diagnostické a jaké léčebné postupy udělat. Tak nejdřív to byl Václav Havel, potom to byl Miloš Zeman, dokonce si pamatuju, že to bylo 11. září 2011, kdy jsme šli na tiskovou konferenci kvůli premiérovi, to byl tenkrát premiér,
ano,
který u nás ležel. Ta tisková konference pochopitelně byla o něčem jiném, to spadly dvojčata. Mhm. Pak u nás ležel ve Všeobecné fakultní nemocnici Václav Klaus, takže zase konzílium. No já jsem potom přešel do Motola, kde víceméně ta konzília pokračovala. Ležel tam potom Václav Havel znova. Znova jsme se setkali a potom prezident Zeman. Takže já jsem se vždycky dostal do situace, protože v Motole jsem vlastně nejvyšší lékařský funkcionář, náměstek. Ředitel je právník a inženýr, takže vždycky jsem dostal na starosta konzília.
Ono je to takové mediálně vděčné, Ale má tohleto koncílium, myslím, když se týká nějaké významné osobnosti, například prezidenta republiky, trochu jiný průběh? Funguje to jinak než u, řekněme, běžných pacientů?
Po té stránce medicínské ne. Tam to samozřejmě musí být stejné, ale je to hlavně modifikováno novináři. Protože když děláme koncílium u někoho, koho nikdo nezná, tak samozřejmě musíme vydávat tiskové prohlášení, nemusíme se dohadovat, co řekneme a podobně. My musíme ctít právo na ochranu osobnosti tedy u prezidenta, takže vždycky se dohodneme s ním, případně s tiskovým mluvčím, co je možné uvolnit. Česká republika příliš nemá vymyšleno, jak bude péče o prezidenta, ani třeba takové ty hlášení o zdravotním stavu, které známe z Ameriky, kdy prezident vydá nebo vláda vydá prohlášení, jak na tom, který z těch prezidentů nebo funkcionářů je. Tak to my tady nemáme, takže se musíme vždycky o tom dohodnout.
Přesně jste na to narazili, jestli tady dokonce neexistuje takový ten moment, že občané republiky mají právo vědět, jak je na tom třeba jejich prezident, pokud má nějaké zdravotní potíže.
Myslím si, že ano, že to není tradice jenom těchto prezidentů, když si vzpomeneme třeba na Ludvíka Svobodu, který nakonec musel ukončit svoji funkci, nebo mu byla ukončena, on nechtěl tenkrát pro zdravotní stav. Myslím si, že národ by měl mít právo, nemusí vědět hodnoty cukru, jak jsme viděli, ale měl by vědět aspoň po všechnou informaci o stavu prezidenta, který vládne jeho státu.
Doktor Martin Holcát, laureát Zlaté plakety koordinačního střediska transplantací, byl dnes naším hostem. Díky, že jste přišel.
Já také děkuji za pozvání. Děkuji, nashledanou.
Témata dnešního magazínu jsme vyčerpali. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.